Новини Радіо Свобода.
У Києві 7 вечора. З вами Зиновій Фріс. Вітаю вас. Президент України Віктор Янукович під час зустрічі з прем'єром Миколою Азаровим дав уряду 30 днів для того, щоб в країні був бюджет.
Я хотів би, щоб по термінам ми отримали бюджет не пізніше, середини квітня місяця. Значне відставання по соціальним видаткам, які існує сьогодні в пенсіях, заробітних платах, це невідкладна складова цього бюджету, так як ми домовлялися.
Президент також обговорив із керівником уряду виконання указу щодо запобігання можливим затопленням територій. Лідер БЮТ Юлія Тимошенко закликала лідерів опозиційних сил утриматися від взаємних образ та суперечок і працювати на єднання. За словами Тимошенко, треба мати мужність визнати помилки протиборства між демократичними силами, але визнати для того, щоб більше ніколи не допускати їх. Сьогодні молодіжні організації Західної України розпочали акції з вимогою звільнити з посади міністра освіти та науки Дмитра Табачника у Львові, Тернополі та Івано-Франківську. Молоді активісти збирають підписи під вимогою до центральної влади з вимогою відставки нового міністра. Зі Львова більше Галина Терещук.
Чому поставили свої підписи студенти Львівського національного університету імені Івана Франка під вимогою звільнити міністра?
Ми хочемо вчитися рідною мовою, а не російською, яку нам нав'язують і насаджують.
Навіщо робити експеримент над студентством?
Сьогодні Івано-Франківська облрада звернулася до керівників держави із вимогою звільнити з посади Дмитра Табачника за його антиукраїнські висловлювання. У середу на позачерговій сесії зберуться депутати Тернопільської і Львівської облрад.
Галина Терещук зі Львова. Канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила про необхідність посилення санкцій проти Ірану. Раніше міністр закордонних справ Франції Бернар Кушнер заявляв про готовність Європейського Союзу в односторонньому порядку підтримати ці санкції. У свою чергу міністр закордонних справ Великої Британії Девід Мілібенд під час візиту до Пекіна пробував переконати Китай підтримати в Раді безпеки ООН жорсткіші санкції проти Ірану.
Усі погодилися, що кінцева мета – не допустити, щоб Іран став ядерною державою. Всі ми погодилися, що наша стратегія має складатися з двох елементів. З одного боку – залучення Ірану до переговорів, а з іншого – здійснювати тиск на Іран.
Міністр закордонних справ Великої Британії, секретар Європейського Союзу з міжнародних справ Кетрін Ештон заявила сьогодні в ході візиту до Каїра, що рішення Ізраїлю збудувати ще 1600 будинків в єврейських кварталах Східного Єрусалима ставить під загрозу ізраїльсько-палестинські мирні переговори. Ештон назвала ці поселення нелегальними. Це був короткий інформаційний випуск на хвилях Радіо Свобода. Випуск підготував і читав Зиновій Фріс.
Говорить Радіо Свобода. Свобода сьогодні у понеділок, 15 березня. Передачу веду я, Людмила Ванник. Вітаю всіх, хто нас слухає. Теми передачі. До України приїхали експерти МВФ. Чи допоможе їхній візит отримати четвертий транш фонду?
Тут не лише мова йде про фінансові ресурси, які фонд може надати Україні, а й те, що відновлення співпраці – це стане добрим сигналом для інвесторів, для бізнесу.
Ми дізнаємося, яким є стан українських доріг і чому зараз його називають найгіршим за останні 10 років.
Раніше ремонтували дороги вовремя і все. А зараз ніхто навіть не дивиться за ними.
Особливо після зими.
Дуже погано. Покрівлю погано. Ані ямки. Гроші ворують і все.
Російські місцеві вибори, чи результати стали сюрпризом?
Количество мандатов, которые получили депутаты Единой России, то это 68%. Это результат лучше, чем был в октябре прошлого года.
Про це і багато більше після оголошення.
Яким запам'ятається цей день в Україні та світі?
Урочисто присягаю на вірність Україні.
Свобода сьогодні.
Буде дуже швидко створена коаліція або буде відразу розпущений парламент.
Буде інше. Буде те, що почав Віктор Янукович, він зруйнував начисто переговори, які велися його любими друзями вже на сьогоднішній день.
А наші націонал-патріоти будуть підтримувати ряди чужих священників.
Це «Свобода сьогодні».
Для мене особисто значно цінніше те, що вдалося.
Вдалося в наші мислі вбити те, що ми повинні бути нацією українською.
Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних. До України прибули експерти Міжнародного валютного фонду. Впродовж тижня вони будуть вести консультації, зокрема, з приводу формування бюджету. Українська влада виступила з ініціативою поновити співпрацю з МВФ, заморожену наприкінці минулого року. Якщо переговори йтимуть вдало, то, за оцінками експертів, Україна може розраховувати на отримання четвертого траншу кредиту вже наприкінці травня. Більше про перспективи відновлення співпраці між Україною та МВФ – в матеріалі нашого кореспондента Дмитра Шурха.
Міжнародний валютний фонд готовий підтримати Україну в її намаганнях відновити економічне зростання. Про це постійний представник МВФ в Україні Макс Альєр заявив після зустрічі із віце-прем'єром Сергієм Тігіпком. Урядовець у свою чергу зазначив, що для України відновлення співпраці з МВФ є більш пріоритетним, ніж залучення міждержавних кредитів. Керівник економічних програм Центру імені Разумкова Василь Юрчишин зазначає, що співпраця з МВФ є важливою для покращення економічної привабливості України.
Тут не лише мова йде про фінансові ресурси, які фонд може надати Україні, а й те, що відновлення співпраці – це стане добрим сигналом для інвесторів, для бізнесу.
Ще наприкінці 2008 року МВФ схвалив програму «Стендбай» для України на 16,5 мільярдів доларів. З них трьома траншами вже виділено близько 11 мільярдів. Перерахування четвертого траншу призупинили наприкінці минулого року через те, що українська влада, президент та прем'єр-міністр не змогла виступити з єдиною позицією. Ще одна причина – ухвалення Верховною Радою та підписання главою держави закону про підвищення соціальних стандартів. В МВФ таке рішення у період кризи назвали несвоєчасним. Тепер ні в кого не виникає сумнівів, що президент та уряд матимуть спільну позицію на переговорах з міжнародними фінансовими інституціями. Проте питання про підвищення соціальних стандартів досі залишається каменем спотикання. В неофіційних коментарях представники правлячої команди визнають, що переговори будуть непростими. Від офіційних ухиляються, проте запевняють, що від підвищення соціальних стандартів нова влада не відмовиться. Опозиція вважає, що владі тепер доведеться розв'язувати проблеми, які вона створила свого часу для уряду Тимошенко, каже заступник голови бюджетного комітету, депутат Бютівець Олег Ляшко.
Коли Тимошенко розказувала до виборів про те, що закон про соціальні стандарти приймати не можна, бо Міжнародний валютний фонд не дасть грошей, партія регіонів разом із Ющенком зробили все, щоб унеможливити видачу коштів Міжнародним валютним фондом. Тепер вони фактично вимушені будуть робити все те саме, що робила Тимошенко. Але їхні виборці тоді будуть розчаровані.
За словами Василя Юрчишина, соціальні стандарти – не єдина проблема, яка може ускладнити порозуміння між МВФ та Україною.
Переважні більшості питань сторони підуть на зустріч один одному. Низка питань буде мати досить складний характер. Серед складних питань Нафтогазу, пов'язані з борговою позицією Нафтогазу, а також прозорість банківської системи. Зараз складається така ситуація, що у влади, по суті, немає альтернативи співпрацювати чи не співпрацювати з МВФ.
За оптимістичними прогнозами, отримання четвертого траншу кредиту МВФ буде можливе наприкінці травня, на початку червня цього року. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Частина української інфраструктури дійсно потребує фінансування. Три чверті українських доріг потребують капітального ремонту. Це найгірший показник за 10 років. Такі дані наводять підприємства, спеціалізовані на будівництві автошляхів. В «Укравтодорі» обіцяють вирішити проблему доріг до Євро-2012 за рахунок збільшення інвестицій в галузь, тоді як незалежні експерти дають менш оптимістичні прогнози. Стан українських доріг вивчав Євген Солонина.
Днями жителі Черкаської області були шоковані. На автомагістралі Канів-Миронівка-Київ з'явилося безліч ремонтних бригад, які похапцем латали ями в асфальті, навіть не розчистивши їх як слід від снігу. Активність ремонтників збіглася в часі з візитом до області новообраного президента Віктора Януковича. За кілька днів відремонтовані ділянки знову зарясніли баюрами. Проте навіть такого косметичного ремонту тут не було близько 3 років. Сьогодні стан українських доріг називають найгіршим за останні 10 років. Причини – неякісні технології та нераціональне фінансування дорожньої галузі, зазначив в інтерв'ю Радіо Свобода заступник директора шляхобудівної компанії «Альтком» Михайло Ковальов.
Або ми будуємо раз і надовго, або ми кожен раз і монтуємо.
Або ми будуємо раз і надовго, або постійно ремонтуємо. Найкраще робити дороги на бетонній основі, які будують у Європейському Союзі, навіть у Білорусі та Грузії. В Україні теж будують за європейськими технологіями, але обирають найдешевші. Хоча в підсумку дорога технологія будівництва дає змогу 30 років економити на ремонті. Взагалі ж за останні 3 роки дороги в Україні майже не ремонтувалися, а звідси нинішня сумна ситуація.
капремонт дорог, поэтому такое плачевное состояние сейчас в Украине с дорогами.
Минулого року на будівництво та ремонт автошляхів держава витратила майже 4 мільярди гривень. Збудовано 180 кілометрів нових шляхів. Така офіційна статистика Укравтодору. Це удвічі менше від запланованого. Проте за два роки основні шляхи України будуть не гірші, ніж у Європі, запевняє в інтерв'ю Радіо Свобода директор Укравтодору Вадим Гуржос.
Автомобільні дороги України не будуть причиною затримок у підготовці до Євро-2012. На 2010 рік досить амбіційні плани збільшити по фінансуванню більше ніж в два рази, до 9 мільярдів фінансування в цьому році, ввести в експлуатацію більше ніж 400 кілометрів і стільки по стільком спустити рух. Тобто все буде нормально, наші плани будуть надолужені.
Сьогодні ж інвестиційний клімат на українських автошляхах вкрай складний, вважає економіст Міжнародного центру перспективних досліджень Ільдар Газізулін.
Головним інвестором в дороги є уряд, завдяки скороченню відповідно статтею в держбюджеті спостерігалося таке падіння. Можна очікувати деякого зростання інвестицій. Зараз дуже важко буде уряду залучити інвестора. Та якщо говорити про частину транснаціональних транспортних коридорів, там застосовуються досить сучасні технології, виконавці і іноземні компанії. Більша проблема якраз не технологія, що часто просто гроші розкрадаються.
Всі експерти сходяться на тому, що за два роки будуть реконструйовані лише провідні національні автомагістралі. Решта ж доріг ще довго чекатимуть стратегічного інвестора. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Ми, звичайно, запитали перехожих Києва і водіїв, а як ви оцінюєте стан українських доріг? Ось які відповіді почув кореспондент Радіо Свобода.
Дуже погано. Я працюю вже більше 40 років за рулем, і таких доріг, як в цьому році, я не бачив ніде. Тільки на Хрещатику хороша дорога, а то всі дороги вбиті. Раніше ремонтували дороги вовремя і все. А зараз ніхто навіть не дивиться за ними. Траса на Борисполь таки хороша там і все. Сторону Житомир люди втирають колеса.
Жахливий, особливо після зими. В центрі більше ремонтують, а окраїни зовсім. Зовсім жахливі. Лісний район, Дарниця.
Київська область дуже погана. Скрізь в Києві більш-менш ще нормально. У центр, лівий берег теж більш-менш трошки підлатують. Качество асфальтного покриття дуже погане.
Незадовільно. Ну, я з Миколаївської області, там цим дуже-дуже погано. Після зими особливо погано. То поки що не ремонтують. Ну, говорять, що на це коштів не виділяється поки, на даний момент.
Дуже погано. По Києву погано. А ні, ямки. Гроші ворують і все, на дороги не йдуть.
Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам.
Свобода сьогодні і міжнародні теми. Лави прихильників партії влади в Росії рідіють. Останні регіональні та місцеві вибори показали, що партія «Єдина Росія» отримала понад 50% лише у 4 з 8 регіональних рад. Загалом до регіональних парламентів потрапили тільки представники провладних партій. Однак цей результат не здивував незалежних оглядачів, бо вибори, що проходили у більшості суб'єктів Російської Федерації, мало хто з них назвав би вільними чи чесними. Докладніше про електоральні настрої росіян розповідає Марія Щур.
Побачивши попередні результати недільних виборів, лідер партії «Єдина Росія», прем'єр-міністр Володимир Путін, намагався зробити добру міну при поганій грі. Адже партія, хоча й отримала левову частку місць у регіональних парламентах, втратила підтримку виборців у порівнянні з виборами, що проходили у жовтні минулого року. Офіційний голова партії та спікер Російської думи Борис Гризлов намагався зосередитися на позитивних результатах.
Якщо взяти кількість мандатів,
якщо порівняти кількість мандатів, які отримала «Єдина Росія» на цих виборах, то це 68%. Це краще, ніж результати в жовтні та березні минулого року.
У жовтні правляча партія отримала понад 50% у всіх регіонах, де проводилися вибори. Але цього разу вона отримала понад половину голосів лише у половині округів. Особливо низькими були результати у Свердловській області та Алтайському краї. У цих суб'єктах федерації єдинороси отримали лише 42 і 43% відповідно. Партія влади програла вибори міських голів у важливих індустріальних центрах – у Далекосхідному Іркутську та Усть-Улімську, що неподалік Іркутська. До місцевих парламентів потрапили всі чотири партії, що представлені на загальнонаціональному рівні. Крім «Єдиної Росії» – це «Справедлива Росія», «Ліберально-демократична» та «Комуністичні партії». Попередні вибори, коли до парламентів часом потрапляли лише по дві партії, викликали критику президента Росії Дмитра Медведєва. Тож представники ліберальних демократів та справедливої Росії, які не потрапили до місцевих парламентів у жовтні, висловили задоволення щодо нинішніх результатів. До того ж, популярність комуністів зросла. Вони отримали на рівні 20% у більшості регіонів, а представники справедливої Росії та ЛДПР – близько 15%. Вибори в Росії проходили під час нової хвилі протесту, що охопила російські регіони. Росіяни протестують проти зростання цін на житло, комунальні послуги та транспорт. Тож, з одного боку, спостерігачі говорять про протестне голосування. З іншого боку, як стверджують незалежні спостерігачі, російська влада вдається до посилення контролю. На виборах 14 березня взяло участь нецілих 43% виборців. Ці вибори були останніми великими перегонами перед виборами до Державної Думи, що мають відбутися у грудні наступного року, та президентськими виборами, наміченими на березень 2012 року. Марія Щур, Радіо Свобода.
Ми продовжимо тему місцевих виборів у Росії у другій частині нашої програми, в якій ви, окрім іншого, ще й почуєте про те, як відповідає Грузія на обурення Росії щодо фіктивного фільму на тему можливого спільного конфлікту.
Грац куші вихилет. Ете телекомпані сетерш. Іго дзалі аналасасія моно. Рад хмонде мімачтас хванерата цунага кетебулу.
Сьогодні у Всесвітній день прав споживача також почуємо, чи захищаються права споживачів в Україні.
Ми дивуємося, що ми не експортуємо продукцію, та ту продукцію їхати не можна не то, що експортувати.
А після цієї передачі до вашої уваги буде ваша свобода.
Зниження податкового тиску. Виклик для нового уряду. Так позначили ми тему нашої розмови і запросили до студії Сергія Власенка, народного депутата України від фракції БЮТ, постійного представника Державної податкової адміністрації у Верховній Раді. Також Микола Катеринчук, народний депутат від фракції НУНЦ і перший заступник голови Державної податкової адміністрації України у 2005 році.
Наприклад, Маргарет Тетчер проводила таку реформу саме пік кризи. Вони її провели за 20 днів.
Що стосується заяв прем'єр-міністра України Миколи Яновича Азарова з цього питання. Чесно кажучи, я не вірю у можливість реформування податкової системи таким чином, щоб хтось отримував якісь податкові канікули.
Повтор передачі «Ваша свобода», яку сьогодні веде Ірина Штогрин, через 13 хвилин. Українська свобода – це ваша свобода.
Коли сьогодні ми чуємо, говорить Радіо Свобода, ми розуміємо, що ми вже є люди вільні, що свобода з нами.
Говорить Радіо Свобода. Бажаю, щоб разом з свободою став свобідним і весь світ, який її слухає.
З вами Свобода сьогодні. З нами на зв'язку московський політичний оглядач Радіо Свобода Віталій Портников. Доброго вечора, Віталію.
Добрий вечір.
Хвилину тому ми почули репортаж про результати місцевих виборів у Росії. Чи особисто для вас є якісь несподіванки в тому, які результати ці вибори принесли?
Відверто кажучи, особистих якихось несподіванок я не бачу, тому що було очевидним, що вплив «Єдиної Росії» буде зменшуватись навіть після останніх місцевих виборів, які закінчилися скандалом. В Кремлі йшли дискусії про те, що така політична система, яка не дозволяє навіть офіційній опозиції, так би мовити, потрапляти до місцевих парламентів, та ще й у кризовий період, навряд чи може вважатися досконалим. Однак є один елемент, який, мені здається, найбільш важливим. Це той факт, що політична система взагалі має почати змінюватися. От, скажімо, партія «Яблуко» – це одна з останніх таких ліберальних партій в Росії, вона не була допущена до виборів практично в усіх суб'єктах федерації, де проходили ці вибори, окрім міста Тула. Там «Яблуко» йшло на вибори. І ви знаєте, Людмила, скільки воно отримало в міський парламент в місті? Яке аж ніяк не можна назвати ліберальним за своїми традиціями, 11% голосів. Так що в результаті у Єдиної Росії там 45%, значить, у всіх інших партій більше половини голосів. Вони теоретично можуть скласти коаліцію і не допустити представників путінської партії до влади в цьому місті. І я вам більше скажу. Якщо б Яблоко брало участь в усіх виборах суб'єктах федерації, які зараз пройшли вибори, всюди б Єдина Росія стала б опозиційною політичною силою або змушена була б входити в коаліції з тими політичними партіями, які взагалі б хотіли б мати з нею справу. А враховуючи ситуацію в російському політичному житті, можливо, ніхто б не хотів мати справу з цією партією, і всі б були б готові створювати об'єднані коаліції, щоб залишати єдиноросів в опозиційному стані. Та що ви розумієте, чому Яблоко не допустило до виборів, правда?
Ну, звичайно, Віталію, але я би хотіла дізнатися від вас, чи на вашу думку опозиція має реальні умови зараз на цьому тлі для того, щоб протистояти владній партії в Росії?
Розумієте, проблема в тому, що всі ці партії, які зараз проходять до місцевих парламентів, і ЛДПР, і Справедлива Росія, і комуністи, вони так чи інакше пов'язані з нинішньою системою влади. Однак ситуація починає змінюватися, люди починають виходити на мітинги. Росіянам стає очевидною некомпетентність уряду, що його очолює Володимир Путін. Те, що активісти на високому рівні партії «Єдина Росія» просто настільки відірвані від складної соціальної, економічної, політичної ситуації в країні, що вони аж ніяк не можуть відзеркалювати бажань населення. Люди починають усвідомлювати реальність. Еліта починає усвідомлювати реальність у власній країні. Так що все може змінюватися. І, звісно, не скажу, що це допоможе серйозному ремонту російської політичної системи. Однак, чи дійсно здатне угрупування на чолі з Володимиром Путіним до такого ремонту, стане зрозумілим вже досить швидко. Мені здається, до закінчення цього року.
Ну, чудово ви порівняли все з ремонтом, Віталію. Ремонт завжди вимагає багато зусиль, багато терпіння і багато часу. На прямому зв'язку був Віталій Портников, московський політичний оглядач Радіо Свобода. Щодо ситуації в Росії, читайте, дивіться на сайті radiosvoboda.org. У нас є багато репортажів про виступи, які були напередодні на території Російської Федерації. Є фотогалереї. Отже, до вашої уваги radiosvoboda.org. Тим часом Росія сьогодні засудила вигаданий сюжет грузинського телебачення про своє вторгнення до Грузії і назвала його безвідповідальним та аморальним. Сюжет транслював у суботу грузинський приватний телеканал «Імеді». Хоча керівництво каналу попросило вибачення у глядачів за те, що ввело їх в оману, хвиля обурення після такої програми не вщухає і в самій Грузії. Що ж сталося? Подробиці дізнаємося від Мар'яни Драч.
Страх і паніка – такою була перша реакція грузинського суспільства на телевізійний сюжет, який розповідав про нібито нове вторгнення російських танків і про нібито смерть президента Грузії Міхаїла Саакашвілі. З програми можна було дізнатися і про те, що грузинська опозиція нібито пристала на бік росіян. При цьому прозвучали імена Ніно Бурджанадзе і Зураба Ногаїделі. У відповідь опозиціонери заявили, що подадуть до суду на телеканал «Імеді», говорить Ніно Бурджанадзе.
Я не можу уявити жодної нормальної країни, де таке можливе, де хтось може назвати зрадником агентом іншої країни без жодної відповіді.
Грузинські опозиціонери припускають, що президент Саакашвілі чи люди з його оточення могли знати про псевдосюжет заздалегідь. Грузинський лідер такі припущення відкидає. За його словами, паніка в першу чергу вдарила по інтересах влади. Водночас Саакашвілі заявив, що фіктивний сценарій недалекий від життя.
Найнеприємніша річ про сюжет, і я хочу, щоб кожен це усвідомив, це те, що він дуже близький до справжньої ситуації, до того, що наші вороги мають в голові і в серці.
Натомість Міністерство закордонних справ Росії вважає, що фіктивна передача про російське вторгнення до Грузії завдала цілком конкретної шкоди інтересам безпеки у регіоні. Обурився і посол Сполучених Штатів у Тбілісі Джон Бас. На його думку, сюжет аж ніяк не допоможе Грузії розв'язувати нагальні проблеми в галузі безпеки. До хору критиків долучився і патріарх Грузинської православної церкви Ілія ІІ, який побачив зневагу до кожного жителя країни. Така оцінка має в Грузії велику вагу, вважає керівник Тбіліського бюро міжнародної кризової групи Лоуренс Шіц.
Я хочу привернути вашу увагу до дуже серйозного тону, яким грузинський патріарх засудив сюжет.
Хоча телевізійний канал іМеді є приватним, він має тісні контакти з грузинською владою. Хто саме є власником каналу, достеменно невідомо, а його керівником є Георгій Авриладзе, давній союзник президента Саакашвілі і колишній член уряду. Скандал довкола вигаданого сюжету про новий збройний конфлікт з Росією розгорається в Грузії напередодні місцевих виборів, які мають відбутися в травні. Мар'яна Драч, Радіо Свобода.
Сьогодні всесвітній день прав споживача. В Україні на прилавках крамниць чверть хлібобулочних виробів, половина питної фасованої води та риби, а також 40% ковбаси є бракованими. Це дані Держпоживстандарту за минулий рік. Як же українському споживачеві відстоювати свої права, досліджував Олександр Лащенко.
900 мешканців Львівщини звернулися із заявами до управління захисту прав споживачів цієї області. Кількість скарг, порівняно із позаминулим роком, зросла на 15%. Основні претензії стосувалися бракованого взуття, неякісних продуктів харчування і поганих комунальних послуг. Докладніше про це львівська кореспондентка Радіо Свобода Галина Терещук.
Найчастіше львів'яни скаржаться на неякісні молочні і молочнокислі продукти, які придбані у супермаркетах і невеликих крамницях. Власне, управління у справах споживачів є останньою інстанцією для людини захист стити свої права перед недобросовісними виробниками чи продавцями, зазначив начальник відділу Богдан Пастух.
Споживачі чи покупці, які звертаються в управління, рівень знань їхній набагато вищий своїх законних прав, чим це було спостерігалось років 4-3 тому назад.
Навіть селяни у Львові продають молоко із замістом поташу, крейди і антибіотиком. І це стає масовим явищем. Подібно ковбасні вироби вуджанина продається сумнівної якості як у львівських супермаркетах, так і на базарах у приватних підприємців. У державі відсутній на сьогодні контроль за продуктами харчування, обмаль лабораторій для визначення їхньої якості, наголосив директор департаменту аграрного ринку Шувар Іван Стефанишин. Якщо після аналізу продукт виявляється неякісним, то його ринок повертає виробникові. З недобросовісними підприємцями не укладають договори.
Якість продукції на сьогоднішній день саме слабе місце, яке тільки може бути в нашому, наприклад, в аграрному секторі. І ми дивуємося, що ми не експортуємо продукції, та ту продукцію їсти не можна не то, що експортувати. Тобто це якщо не буде якісь кардинальних рішень, то очевидно, що ми будемо мати серйозні проблеми.
Протягом року до Київського управління захисту прав споживачів звертається 3,5 тисячі людей, які купили неякісний товар. Чверті тих, хто звернувся, вдалося повернути собі гроші. Як показали перевірки, що здійснювало торік у столиці тамтешнє управління захисту прав споживачів, 70% суб'єктів господарювання порушували права покупців. Про це повідомила Владислава Хижняк, заступник начальника цього управління. Киянка Ірина Анатоліївна готова розповісти кілька прикладів того, як після відвідування супермаркету або ринку можна потрапити у халепу. Але незважаючи на це, бажання відстояти свої права споживача у неї не з'явилося. Скаржитися лише витрачати час і нерви.
Ні, ви знаєте, я навіть якщо случається якісь,
ви знаєте, навіть коли трапляються якісь незгоди, я не звертаюсь. Там переконуватимуть, що це не так, що це ви винні. Можливо, якщо покупка була дорогою, великою, я би звернулася до магазину. Ну, чек, напевно, треба мати.
Магазин? Ну, чек, напевно, можна мати.
І ще одна тема у «Свободі» сьогодні. Поговоримо про прекрасне. В Дніпропетровську відкрилася виставка живопису, присвяченого українським гетьманам та козацькій старшині «Портрети діячів козацької доби». Побувала на виставці Юлія Рацеварська.
Виставці у меморіальному музеї Яворницького передувала копітка робота. Із запасників одразу двох музеїв – художнього та історичного – дістали мало експоновані полотна. Усе це картини художників 19-го, початку 20-го століть, зібрані самим Дмитром Яворницьким. Серед них – портрети гетьманів Хмельницького, апостола Самойловича, представників козацько-старшинського роду Родзянків, релігійного діяча Кирила Тарах-Тарловського, дикого попа. До речі, портрет останнього рідкісний – один із двох вцілілих у світі. Перлини виставки – живописні типи козаків – класичний запорожець, отаман та чорноморський козак. Примітно, що на всіх зображеннях українські козаки не позбавлені якогось французького шарму. Хвацько закручені вуса, елегантна постава. Дослідники кажуть, логічно, бо ці портрети створені за французькими гравюрами, розповідає старший науковий співробітник музею Віктор Якшов.
Дмитро Яворницький вів активну діяльність в плані отримання родинних картин, картин з приватних колекцій. Також замовляв копії картин з інших музеїв, в яких знаходились такі портрети.
Ще одна родзинка колекції – копія загадкової картини Івана Нікітіна «Напольний гетьман», виконана невідомим художником 19 століття. Хто він? Цей таємничий гетьман. В типізованому зображенні, притаманному тим часам, вгадуються і риси Мазепи, і Івана Скоропадського, і Пилипа Орлика. Науковий співробітник музею Віктор Якшов каже, назва картини, швидше за все, була пов'язана із казусом.
На звороті цієї картини було написано «Гетьман наповнені окончений», тобто повністю недовершений портрет був. Але при переписуванні цієї назви в каталозі Академії мистецтв написали саме «Напольний гетьман», воно так і збереглось.
Загалом збірка портретів діячів козацької доби, яка зберігається у Дніпропетровську, налічує десятки полотен і гравюр. До того ж, історичний музей має непересічну колекцію народних картин, так званих мамаїв. Юлія Рацибарська, Радіо Свобода, Дніпропетровськ.
Ось такими були теми свободи сьогодні у понеділок, 15 березня. Програму підготувала і провела я, Людмила Ванник. Дякую вам за увагу. Залишайтеся з нами. Передачі Радіо Свобода тривають.
Новини Радіо Свобода.
У Києві 19:30. З вами Зиновій Фрис. Вітаю вас. Одразу після випуску новин слухайте у повторі вашу свободу. А тепер новини. Президент України Віктор Янукович під час зустрічі з прем'єром Миколою Азаровим дав уряду 30 днів для того, щоб в країні був бюджет.
Я хотів би, щоб по термінам ми отримали бюджет не пізніше, середини квітня місяця. Значне відставання по соціальним видаткам, які існує сьогодні в пенсіях, заробітних платах, це невідкладна складова цього бюджету, так як ми домовлялися.
Президент також обговорив із керівником уряду виконання указу щодо запобігання можливим затопленням територій. Лідер БЮТ Юлія Тимошенко закликає лідерів опозиційних сил утриматися від взаємних образ та суперечок і працювати на єднання. За словами Тимошенко, треба мати мужність визнати помилки протиборства між демократичними силами, але визнати для того, щоб більше ніколи не допускати їх. Сьогодні молодіжні організації Західної України розпочали акції з вимогою звільнити з посади міністра освіти та науки Дмитра Табачника. У Львові, Тернополі та Івано-Франківську молоді активісти збирають підписи під вимогою до центральної влади з вимогою відставки нового міністра за його заяви, які стосуються української мови, історії України і системи освіти. Зі Львова більше Галина Терещук.
Чому поставили свої підписи студенти Львівського національного університету імені Івана Франка під вимогою звільнити міністра?
Ми хочемо вчитися рідною мовою, а не російською, яку нам нав'язують і насаджують.
Навіщо робити експерименти над студентством?
Сьогодні Івано-Франківська облрада звернулася до керівників держави із вимогою звільнити з посади Дмитра Табачника за його антиукраїнські висловлювання. У середу на позачерговій сесії зберуться депутати Тернопільської і Львівської облрад.
Зі Львова Галина Терещук.
Радіо «Свобода» про події у світі.
Канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила про необхідність посилення санкцій проти Ірану. Раніше міністр закордонних справ Франції Бернар Кушнер заявляв про готовність Європейського Союзу в односторонньому порядку підтримати ці санкції. У свою чергу міністр закордонних справ Великої Британії Девід Мілібенд під час візиту до Пекіна пробував переконати Китай підтримати в Раді безпеки ООН жорсткіші санкції проти Ірану.
Усі погодилися, що кінцева мета – не допустити, щоб Іран став ядерною державою. Всі ми погодилися, що наша стратегія має складатися з двох елементів. З одного боку – залучення Ірану до переговорів, а з іншого – здійснювати тиск на Іран.
Сказав Мілібенд у Пекіні. Сполучені Штати та їхні союзники домагаються запровадження санкцій у зв'язку з небажанням Ірану згорнути свою ядерну програму, яка, як підозрюють західні країни, має на меті створення ядерної зброї. Тегеран наполягає на мирному характері своїх розробок. Секретар Європейського Союзу з міжнародних справ Кетрін Ештон заявила сьогодні в ході візиту до Каїра, що рішення Ізраїлю збудувати ще 1600 будинків у єврейських кварталах Східного Єрусалима ставить під загрозу ізраїльсько-палестинські мирні переговори. Ештон назвала ці поселення нелегальними. Раніше радник президента Сполучених Штатів Барака Обами Девід Аксельрод назвав деструктивним рішення ізраїльської влади. У реакції на критику з боку представників ЄС і Сполучених Штатів прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив, що спорудження будинків у Східному Єрусалимі триватиме. Міністри фінансів країн, що входять до зони євро, зібрались у Брюсселі, щоб обговорити можливі заходи підтримки Греції, яка зіткнулася з тяжкою фінансовою кризою. Поки що невідомо, чи за підсумками дводенного засідання буде ухвалено рішення про виділення Греції кредитів та гарантій, а чи мова йтиме про менш кардинальні кроки. Греція, яка вже ухвалила низку жорстких заходів зі скорочення бюджетного дефіциту, ще не зверталась офіційно до ЄС і міжнародних організацій за допомогою. Родина Бадрії Патаркацешвілі, засновника грузинського телеканалу «Імеді», засудила показаний у суботу сюжет інсценування російського вторгнення до Грузії і вимагає повернути їй втрачений після смерті підприємця контроль над «Імеді». Керівник телеканалу Георгій Арвеладзе вибачився перед глядачами за сюжет, що викликав паніку, однак заявив, що подавати у відставку немає наміру. Раніше посол Сполучених Штатів у Грузії Джон Бас заявив, що сюжет не відповідав журналістським стандартам. Це був випуск новин, його підготував і читав Зиновій Фрейс.
Говорить Радіо Свобода.
Ваша свобода в ефірі. Я Ірина Штогрин, вітаю вас. Зниження податкового тиску – виклик для нового уряду. Так позначили ми тему нашої розмови і запросили до студії Сергія Власенка, народного депутата України від фракції БЮТ, постійного представника Державної податкової адміністрації у Верховній Раді. Вітаємо вас.
Добрий день.
Також на телефонному зв'язку з нами буде Микола Катеринчук, народний депутат від фракції НУНС, голова Європейської партії і перший заступник голови Державної податкової адміністрації України у 2005 році. Свої запитання ви можете ставити за номером телефону 490-29-05, 490-29-05, якщо ви в Києві, якщо поза межами столиці, ще додавайте 044. Панове, я дозволю собі такий дещо ширший вступ, а потім мовчатимуть, лише короткі запитання. Отож, Україна сьогодні займає одне з останніх місць у всіх рейтингах, у тому числі Світового банку, за сприятливістю для ведення бізнесу. А між тим, формула цієї сприятливості дуже проста. Податки мають бути такими, щоб їх було вигідно платити і при цьому вигідно займатися бізнесом. Головою уряду тепер є Микола Азаров. Він, як ніхто, має досвід у сфері оподаткування, оскільки відомим став завдяки призначенню у 96-му році головою Державної податкової адміністрації України. Керівником податкової Микола Азаров був рекордно довго – 6 років. Опоненти дорікали йому тоді у тиску на малий і середній бізнес, а також у використанні податкової для політичних переслідувань. Інна Богословська, з якою ми мали домовленість про участь у сьогоднішній програмі, і яка в останній момент сказала, що ніяк не може прийти, власне і ввела в український політичний лексикон термін «Азаровщина». Багато хто пам'ятає, що оголошуючи про свою відставку з поста голови Державного комітету України з питань регуляторної політики і підприємництва у 2006 році, Інна Богословська сказала: «Азаровщина – це повне нехтування законом». Але зараз ми маємо 2010 рік. Інна Богословська голосувала в парламенті за кандидатуру Миколи Азарова при затвердженні його прем'єр-міністром України. І сам Микола Азаров подивував усіх, позначивши у своїй першій доповіді як пріоритет зниження податків. Давайте послухаємо, як він про це сказав.
Ми продовжимо структурні реформи – податкову, пенсійну, бюджетну, соціальну, які були зупинені попереднім урядом. Підприємствам малого бізнесу буде встановлений режим максимального сприяння, включаючи податкові канікули на 5 років. Ми закладемо надійну базу для прискореного економічного зростання на базі інвестиційно-інноваційної моделі розвитку, підвищення конкурентоздатності національних виробників і, найголовніше, покращення якості життя людей.
Радіо Свобода в мережі інтернет. radiosvoboda.ua.
Цю розмову ви зможете прочитати і послухати на нашому сайті. Отож, пане Власенко, от ви, слухаючи доповідь Миколи Азарова, оці його тези, скажімо, щодо необхідності реформи податкової системи, ви їх сприйняли як політичну заяву чи як, власне, план дій можливий?
Ну, ви знаєте, пані Ірино, по-перше, я би дозволив собі не погодитися з вашою першою тезою про те, що податки повинні бути такими, щоб їх було вигідно платити. Деякі країни Європи мають податкове навантаження на фізичних осіб 50 і більше відсотків, однак люди податки платять, люди декларують зароблені кошти. Тому треба, напевно, перше говорити про те, що не завжди наш український платник податків ментально готовий до того, щоб ці податки платити. І, на жаль, часто-густо ментальність і представників бізнесу, і питання великого, малого і середнього налаштовано таким чином, щоб уникати, до речі, не мінімізувати податки, а уникати сплати податків.
Я можу з вами посперечатися лише цьому... з того, що їм однак там вигідніше платити навіть ті великі податки, ніж не платити. Погодьтеся, в цих країнах, про які ви
звичайно, тому що там є механізм примусу, який зобов'язує їх це робити. Але, до речі, от в підтримку моєї тези, я вам скажу так, що коли ввели 13-відсотковий податок на з доходів фізичних осіб, це був тоді найменший податок практично в Європі, у нас не сталося того, що очікувалося, що всі почнуть одразу декларувати доходи фізичних осіб. Знаєте, тоді зародився жарт, а чого не платять податки, бо 13 – це нещасливе число. І також не було сплати. Але що стосується заяв прем'єр-міністра України Миколи Яновича Азарова з цього питання? Чесно кажучи, я не вірю у можливість реформування податкової системи таким чином, щоб, по-перше, не збільшувалося податкове навантаження, а по-друге, щоб хтось отримував якісь податкові канікули. До речі, новопризначений міністр фінансів Федір Олексійович Ярошенко на через день чи через два, даючи якісь свої коментарі, роблячи заяви, зазначив, що і там нібито в бюджеті дірка, і там нібито в бюджеті дірка, то при наявності бюджетних дірок не можна влаштовувати, як було сказано, малому і середньому бізнесу канікули на 5 років. Це по-перше, а по-друге, я не зовсім розумію з юридичної точки зору, що таке канікули на 5 років. Це означає, що ніхто не буде платити податки, чи податки будуть платити якісь менші, чи податки будуть платити якісь більші, чи хтось буде платити, хтось не буде платити. Це в даному випадку це була така, на мій погляд, дещо популістична заява новообраного прем'єр-міністра для того, щоб сподобатись виборцям і не більше. Я думаю, що іншого шляху, як реструктуризації системи податків, як збільшення податків якихось, просто не існує. А також, звичайно ж, і такий механізм, як розширення податкової бази. По-іншому воно бути не може.
Пане Катеринчук,
Добрий день.
Будь ласка, долучайтеся до нашої розмови. Як ви, власне, оцінили ось ці ініціативи, озвучені Миколою Азаровим?
Ну, я думаю, що ми побачимо по справах, але я можу сказати, що там була теза відносно того виступу Азарова, що попередній уряд не зробив податкову реформу, інші реформи там гальмував. Ну, це абсолютно неправильно, тому що насправді був підготовлений податковий кодекс, який і підтримувався, і пройшов відповідне читання в профільному комітеті, це структурна реформа саме податкової системи, але регіонали відмовилися її підтримувати. Мені здається, що питання податкової реформи сьогодні не буде стояти на порядку денному, тому що пріоритетом діяльності уряду Азарова буде так звана стабілізація. І тільки після досягнення стабілізації можна говорити про те, що хоч почнеться на змістовному рівні, скажімо, якась дискусія, куди ж рухатися в сфері оподаткування в нашій країні. І тому мені здається, що сьогодні, ну, те, що Богословська, скажімо, сказала про вивати цей термін, я думаю, що він буде мати своє продовження не навіть в законотворчій діяльності уряду, а в сфері, скажімо, застосування певного законодавства. В умовах кризи питання реформи податкової системи – це, я вважав би, один із системних елементів можливості, як інструмент використовувати зміну податкової системи як певний стимул для розвитку підприємства і приходу інвестицій.
Тобто ви вважаєте, пане Катеринчук, даруйте, я просто хочу лише ще раз акцентувати, бо, власне, ця дискусія, чи треба або чи взагалі можливо проводити реформу податкової системи під час кризи, вона точиться вже давно науковцями. І ви стверджуєте, що якраз необхідно проводити...
Це необхідно робити. І, наприклад, Маргарет Тетчер проводила таку реформу саме пік кризи. Вони її провели за 20 днів. І завдяки, скажімо, і цьому інструменту вони вийшли з кризи. Тому я думаю, що досвід всіх країн говорить про те, якщо починається криза, то треба шукати, перш за все, можливість дати додатковий стимул для людей бути самозайнятим і піднімати, скажімо, своє виробництво і піднімати свої, скажімо, статки. І тут, вибачте, що таке економіка? Це, перш за все, люди. А те, що у нас система, яка побудована на той час, яка працює, і вона є гіршою в світі на сьогоднішній день по визначенню всіх експертів, це саме те, що було створено Азаровим за весь цей час, коли він був при владі, формував бюджетну політику, там 16 бюджетів і все інше. Тому я думаю, що чекати якогось диво, мені здається, напрасно. Да? Я думаю, що цей рік буде важким для підприємства.
Я з вашого дозволу зараз попрошу нашого звукорежисера ще надати нам можливість послухати Ксенію Ляпіну, яку ми теж, готуючись до програми, спитали, чи вона очікує насправді якихось змін від нової команди і від прем'єр-міністра, і в першу чергу в системі оподаткування. Прошу.
З одного боку, команда, що прийшла, має сьогодні безпрецедентно добрий політичний ресурс. Тобто вони мають однодумцям президента, вони мають тверду більшість в Верховній Раді, тверду в тому сенсі, що навряд чи будуть дискусії, якщо уряд винесе якесь рішення, навіть непопулярне. Тобто уряд тут має певні добрі стартові можливості. Але цей уряд для нас, він не впав з неба. Ми добре знаємо особистості в цьому уряді. І я спостерігаю тільки брак політичної волі. Тобто, маючи можливість, маючи стартову позицію позитивну, тим не менш я переконана, що ми будемо спостерігати брак політичної волі щодо реальної реформи. Власне кажучи, сьогоднішній прем'єр-міністр був одним з творців існуючої система оподаткування. І мені складно уявити, що він буде готовий на докорінну зміну. Що в першу чергу потрібно змінити? Мені здається, що тут всі аналітики давно прийшли до спільної думки. В першу чергу треба змінити систему адміністрування податків. Так, власне, пан Азаров і був батьком-засновником існуючої системи адміністрування податків. Я дуже сумніваюся в наявності політичної волі для докорінної зміни такого адміністрування. Тобто до переходу на якісь більш такі автоматично регульовані процеси без наявності такої чиновницької руки, яка регулює відносини. Тобто без наявності фактору індивідуальної оцінки, коли від чиновника залежить, кому дати там розстрочку на податок, кому не дати, кому дати якусь преференцію, кому не дати, кого вважати там належним платником податків, кого не вважати, кого довше перевіряти, кого менше перевіряти. Все це сьогодні створює такі умови для дискреції в українській системі оподаткування, які роблять її по всіх рейтингах найгіршою.
Це була Ксенія Ляпіна, народний депутат від нашої України, а я ось запитую Сергія Власенка. Ось такий песимізм. Він має під собою основу?
Ну, він має під собою основу, оскільки цей песимізм, так би мовити, ґрунтується на всьому нашому попередньому політичному житті. І дійсно, я погоджуюся з колегами, які виступали, в тому, що на сьогоднішній день теоретично у уряду є дуже хороші стартові можливості, тобто консолідувавши владу на рівні президента, маючи від цієї ж самої політичної сили прем'єр-міністра, маючи умовну більшість в Верховній Раді, вони б могли провести широкомасштабну податкову реформу. І це один із, до речі, дуже рідких випадків в історії української, в українській історії, коли вся влада сконцентрована, по суті, в руках одної політичної сили. Але я теж маю дуже песимістичне ставлення до того, чи скористається уряд цими своїми преференціями. Ми знаємо, що і Микола Янович Азаров, і Федір Олексійович Ярошенко, який обіймає посаду міністра фінансів, це достатньо жорсткі адміністратори, так би мовити, старої закалки. І я погоджуюсь тут з панією Ксенією в тому, що, напевно, вони не будуть руйнувати існуючу систему. Я можу не погодитися із нею в тому, що треба починати з адміністрування податків і введення якихось, ну так би мовити, автоматичних процедур. На жаль, це неможливо на сьогоднішній день об'єктивно в нашій країні, хоча певні кроки в цьому напрямку робити треба. Тому от у мене теж такий
пасимізм.
А ви знаєте,
Сергій, ви, можливо, знаєте, хто має посісти посаду керівника податкової?
Ви знаєте, це важливе питання. Так би мовити, в політичній тусовці обговорюються різні кандидатури.
Поділіться секретом.
Ну, зокрема, обговорювалася кандидатура Анатолія Івановича Брезвіна, який вже очолював Державну податкову адміністрацію. Обговорювалася кандидатура Віталія Юрійовича Хомутинніка, який очолював Державну податкову адміністрацію тіньового уряду Януковича. Але я вам скажу, що податкова, вона сама по собі не є тим органом, який формує податкову політику. Податкову політику, відповідно до чинного законодавства, формує Міністерство фінансів. І оця зв'язка Азаров-Ярошенка, яка пропрацювала достатньо довго в системі Державної податкової адміністрації, а зараз, відповідно, обіймає посаду прем'єр-міністра і міністра фінансів, вони будуть формувати податкову політику. Я не думаю, що керівник ДПА буде мати достатньо впливу на те, щоб формувати податкову політику. Звичайно, ДПА буде готувати законопроекти, звичайно, ДПА буде робити якісь пропозиції щодо рішень президента, Кабінету міністрів, якихось інших міністерств і відомств щодо покращення і оптимізації податкових процесів, але вирішального слова тут не буде за податковою.
Ще Микола Янович Азаров сказав у своїй доповіді, що цей уряд буде дуже жорстким щодо корупції і проявів корупції у вищому ешелоні влади, і що, мовляв, якщо там була така цитата, не буде брати міністр, чи не буде, умовно кажучи, вдаватися до якихось незаконних дій керівник якоїсь структури, і, зокрема, наприклад, податкової, то тим самим і всі інші люди, які є підлеглими, так само будуть діяти в рамках законів. Ми будемо лише сподіватися. Пане Катеринчук, пане Микола,
так.
Ви знаєте все насправді, оскільки ви працювали у податковій, ви є одним із розробників концепції змін і реформування податкової системи. От скажіть, будь ласка, на вашу думку, що ефективно можна було би зробити зараз, щоб бізнесом було працювати не в тіні вигідно, а працювати так, щоб нормально сплачувати податки? І чи треба тут розділяти великий бізнес і середній бізнес?
Я думаю, що треба починати з того, що все ж таки треба приймати податковий кодекс. Тому що ми єдина країна, навіть на пострадянському країні, в якому відносини сфери оподаткування регулюють більше 3000 різного роду нормативних актів. Тому я думаю, що все ж таки треба почати з уніфікації законодавства, а далі вже це вже буде залежати від політичної волі. Тому що що таке податки? Це по великому рахунку можливість перерозподілити з різних секторів економіки навантаження і дати можливість поштовх певний для виробництва, інноваційного виробництва, для розвитку малого середнього бізнесу, і обмежити вплив монополії на використання природного середовища. І тут сьогодні я б сказав би, що ці концепції, ну, скажімо, у нас з партії регіонів, вони абсолютно різні. Тому що ми все ж таки хочемо побудувати систему підтримки малого середнього бізнесу, там зовсім інше завдання стоїть. Тому мені здається, що сьогодні
Почекайте, пане Катеринчук, а на вашу думку, хоча, до речі, всі очікували, що в доповіді Миколи Азарова прозвучить щось обов'язково теза про підтримку великого бізнесу. І кажуть навіть, що в останній момент було змінено ці тези, тому що кінцевий варіант доповіді, яку всі почули, він відрізнявся від попереднього. І там якраз нюанс був зроблений на підтримку середнього і малого бізнесу так само. Але ви кажете, що насправді політика інша?
Я просто знайомий з тим варіантом податкового кодексу, який десь на 70% у нас схожий з партії регіонів, тому що в свій час, коли я працював над податковим кодексом, прийшов до влади прем'єр-міністром Янукович, і ми, щоб не зупиняти цю роботу, просто подарували в Мінфін наш варіант податкового кодексу. Вже на базі нашого варіанту вони переробляли під ті пріоритети, які в них були. Тому доповіді доповідями, але я все ж таки думаю, що от якщо з'явиться, наприклад, законопроект на податкового кодексу, кодексу від партії регіонів, там будуть всі відповіді на всі питання, що є пріоритетним. Але мені здається, що він не з'явиться, тому що я погоджуюсь з Сергієм Власенко, що немає політичної волі на проведення реформ, тому що у Азарова сьогодні питання стабілізація. Це означає тільки одне, що ця система адміністрування податків буде вдосконалюватися. Я думаю, що буде реформа в адмініструванні ПДВ, вона буде в напрямку ведення векселів. Відносно ж податку на прибуток, я думаю, що будуть деякі теж полегшення для, перш за все, великого бізнесу, будуть зміни ставки амортизації. А відносно податку на доходи фізичних осіб нічого не зміниться. І я прогнозую, що будуть введені ще додаткові податки. Можливо, це будуть у вигляді навіть несподіваних речей, але існуюча сьогодні бюджетна ситуація не дає можливості говорити про питання лібералізації, тому що треба шукати компенсаторні механізми щодо наповнення пенсійного фонду. І ця вілка сьогодні проблема, вона не дасть відповіді на питання, а чим же займатися зараз. З одного боку, треба закручувати гайки, наповнити бюджет, з іншого боку, пообіцяли все ж таки лібералізувати податкове законодавство. Тому, враховуючи, що це не є команда реформаторів, то я думаю, що підуть по першому варіанту.
Панове, але ви зараз представляєте політичні сили, які є командою опозиції. Це вже там інша тема, наскільки це консолідованими будуть дії політичних сил, які тепер потрапили в опозицію, але я пропоную вам послухати такий зріз із життя. Власне, наш кореспондент вийшов на вулицю на Хрещатик і там записав під акомпанімент вуличного музиканта те, що люди думають про те, якою би мала бути система оподаткування. Можливо, ви скористаєтесь цими порядками?
Ми насправді можемо не слухати. Я знаю, що люди хочуть більше заробляти, менше платити податки.
А давайте послухаємо.
Так у всьому світі, це нормально.
А ви зараз здивуєтеся, прошу.
Ну, не вище, ніж 10%. Ну, це показує опит таких країн, як Сінгапур, наприклад. Тоді будуть всі зацікавлені платити ці податки та спати спокійно.
Такий, як зараз є. 200 гривень в місяць. Я такий плачу. В податковій системі – так, а от в розрішительній – ні. А ви спробуйте участок отримати або ще щось. Діло в тому, що мій бізнес не зв'язаний з якимось там землею, що ми зв'язані з моїми мозгами, і все. Тому я хабарі не плачу, принципіально.
Дати бізнесу малому працювати на єдиному податку спочатку, але взагалі найкраще було б, щоб рік взагалі підприємство працювало без податків, малі підприємства, малий бізнес. Рік допустити без податків. І більше ніж 20%, четверта частина – це забагато для нашого бізнесу. А єдиний податок 500 тисяч в рік – це дуже мало. А мені здається, будь-яка сфера повинна спочатку розвинутися, а потім давати. Ви якщо сажаєте дерево, воно ще не дає вам відразу плоди. Ви чекаєте, поки десь плоди. А поки чекаєте, треба ж за що жити, треба якось розвиватися.
Ну, я думаю, що треба до цього підходити з розмірно виручки, скажімо так. Не 200 гривень для всіх. У кого там 25 або 100 точок, скажімо так. А у кого-то одна і дві. Соразмір на цьому і підходить. Чим більше виручка, тим більше податок.
Більше 15. Оце було б, мабуть, щоб і производство розвивалося, і, ну, пан, це ж драконівські ціни, драконівські умови. Кругом же треба платити. За кожну довідку, за кожне, все треба платити. Дуже важко. В організації, де я працюю, там теж маленький, говорю, кооператив, але виживають, говорю, з утра до вечора, пашуть, а, ну, важко. Як же виживати у цих умовах? Приходиться трошки і зліва, і справа, і щось сховати, щось вкрасти, як кажуть.
Так от, час програми добігає кінця, цей глас народу залишив нам можливість лише для коротких фраз. Як так зробити, щоб вигідно було не красти, а нормально працювати?
Ну, ви знаєте, насправді не буває у системних проблем простих якихось рішень. От Микола Дмитрович, шановний мною Микола Дмитрович, зазначив, от ми приймемо податковий кодекс і буде щастя на землі. Не буде щастя на землі до тих пір, поки держава не запрацює нормально, поки чиновники не будуть брати хабарі, поки люди будуть свідомі того, що вони платячи податки, підтримують свою державу. От поки цього не буде, повірте, нічого не відбудеться в цій країні, на превеликий жаль. Але бачите, я вгадав, що люди хочуть от 10%, 200 гривень і не більше. Але, на жаль, знову-таки, так не буває, тим більше в цей кризовий період, в якому зараз знаходиться Україна.
Пане Миколо, Алло.
Ну, я можу сказати, що люди ніколи не помиляються, тобто вони фактично висловили свій вердикт.
Микола, ну ж не займайтесь популізмом в прямому ефірі.
Сергію, остання хвилина.
Вердикт відносно податкової системи України. Я думаю, що питання опозиційної діяльності має бути об'єднаною на єдиній платформі в питаннях оподаткування і інших питаннях. І сьогодні в цьому, я думаю, у нас є широке поле для розуміння і боротьби. Відносно ж після прийняття податкового кодексу буде багато змін, але це тільки перший крок для того, щоб наводити порядок. І ті, хто не є сторонником, скажімо, податкового кодексу України, вони просто не працювали і не розуміють систему не в теоретичному рівні, а в практичному. Тому що сьогодні практично легально працювати неможливо.
Але це не проблема законодавства, Микола Дмитрович. Це проблема ментальності
нашої
української.
Ми будемо її виховувати. І от, зокрема...
Ну, треба ж виходити, треба ж починати з чогось. Давайте почнемо з цього, а потім буду виховувати еліту.
Погоджую з вами повністю. Не еліти, а ментальні суспільства.
Немає людей, які готові щось запропонувати суспільству.
Дайте мені сказати останнє слово. Так от, нам з вами, шановні громадяни, треба знати, що якщо є влада і є опозиція, якщо нам щось не подобається у діях влади, ми можемо звертатися до опозиції, щоб вони захищали наші інтереси. Погоджуєтеся?
Абсолютно. Це основне завдання опозиції.
На цьому, власне, і завершимо сьогоднішню розмову. Ви намагалися зрозуміти, чи справді піде нова влада на зниження податкового тиску. І з нами про це розмовляли Сергій Власенко, народний депутат від БЮТ, і Микола Катеринчук, народний депутат від НУЦ. Програму вела Ірина Штогрин, це була ваша свобода. Почуємось завтра о цій порі. Дякую всім.